Arkafune da wattota fi da gefatota sagale America akkamultan sagalina America sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi diddami lama diddami shanif soddomi to kurratti televizhini nani tiyo sati dan kallatti dan magala Washington DC studio shantami sadafarra esni darum guyan ra qiltata sadasa diddami sadi barakuma lama diddami tokko akalakopsa Ethiopia timmo sadasa kudafur barakuma lama fi kudafur kopi kenya harra ke sati gabasale imota addanda irratti tiyefatan qamna odutu sa odu harrakani isin agesitu jalan negam madati garasin tinisin dabarsa
attamoltan kabajam tota dagge fasota avdaw ottota kenya odun kibtata raf kamnu kuno Mumichi Ministeri Ethiopia Abiy Ahmed kibxata har'a kaase humnooti adda waraanaa jiran hoogganuuf kamurteessan ta'uu wixata kaleessaa labsanii jiru. Ibsa baasaniin of kennanii gootummaan biyya hoogganuun yeroon itti barbaachisu amma ka jedhan Dr. Abiy ajajaa sadarkaa olaanaa kan humnooti waraanaa biyyattii ta'uunsaanii ni beekama. Bakka bu'aan sadarkaa olaanaa kan gamtaa Afrikaa Olusheegun Obasanjoo yeroo lammataaf daawwannaa Finfinneef maqalee gidduutti gaggeessan ega xumuranii booda Dr. Abiy kana murteessuun isaanii dhaga'ame. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa ibsa muummicha ministeeraa kana gatii dhaawwachuudhaan kana jechuun hiika fedhe qabaatus humnootiin keenya tarkaanfii dhaabuun hin danda'amne fudhataa jiranirra suuta hin jedhan. Kunis hangasa kokkee uummata keenyaa qabee jiru xumura argatutti jechuun Tiwiitarirratti barreessaniiru. Magaalaan Finfinnee nagaa ta'uu ishee bulchiisi magaalattii diplomaatota Afrikaaf Eeshiyaaf ibsee jira. Aangawoonni magaalattii diplomaatota waliin kibxata har'aa marii kan gaggeessan yoo ta'u Finfinneen nagaa akka taate sinii mirkaneessinaa jedhaniiru. Ololarraa kan hafe isa yeroo biraarra wanni adda ta'e hin jiru jechuun diplomaatotaaf kan ibsan magaalaa Finfinneetti hoogganaa biiroo nageenyaa Dr. Qana'aa yaadataa turan. Gama kaaniin immoo Finfinnee keessa jiru embasiin Yuunaayitid Isteets haleellaa shororkeessotaa magaalattii keessatti dhaqqabuu waan maluuf lammiiwwan Yuunaayitid Isteets balalii idilee argameen Itoophiyaa keessa akka ba'an Tiwiitariin dhaamsa dabarsee jira. Maatii lammiiwwan Eertiraa torba ijoollee shan dabalatee kanneen Masrii keessatti daa'annaa siyaasaan turan gara biyyarraa dheessanitti humnaan har'a deebisuuf murtaa'usa. Akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu hayyoonni mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa ibsanii jiru. Humnaan dhabamsiisuu, dararaa fi haala hamaa keessa kaa'amuu ittisuun dirqama seera mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaa ta'uu hubachiisan. Hayyoonni akka jedhanitti namni Eertiraa irraa ega dheesse booda humnaan deebifame akka gantootaatti waan ilaalamaniif jecha akkuma Eertiraa seenanitti dhamuu gaaffiin dhiyaatee fi dararamu haala akka rakkisaa ta'e keessa tursamanii eessa buuteen isaanii dhabamaa jedhaniiru. Kanneen dahannaa gaafachuuf turan kun garee guddaa lammiiwwan Eertiraa 18 of keessaa qabu kan maatii tokko kanneen bara 2019 karaa Sudaan Masrii seenanii turan. Erga sanaa as Masrii keessatti dhamanii jiru. Seeraan nama isaan bakka bu'u dhabuun daa'annaa siyaasaa galfachuu kan hin dandeenyeef dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hin quunnamus akka hin dandeenye ibsamee jira. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan muummicha ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdookii fi durataa Koree Abbaa Biyyummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattaah Burhaan waliin qofa qofaatti dubbachuu isaanii dubbiimaan ministerii hajaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsanii jiru. Hoogganoonni lameen deemsa deemokiraatawaa biyyattii iddootti deebisuuf hatattamaan akka hojjetan Bilinkan gaafatanii jiru. Hamdookii dhaadhaa ba'anii aangootti deebisuun tarkaanfii barbaachisaa ta'uu kan ibsan Bilinkan garuu hojii ce'umsaa guddaan akka jiru hubachiisaniiru. Ce'umsa kana keessatti amantaa uummataa horachuu fi hidhamtoonni siyaasaa hundi battalumatti akka gadhiifaman akkasumas labsii yeroo muddamsaa akka ka'uuf gaafataniiru. Gamni hundumtuu ce'umsa deemokiraatawaa Sudaan isa jedhutti yaada deebifatee hojii heerarra kaa'amee fi hojii hojjetamuu qaban jedhamuun kaa'amaniif waliigaltee nageenya kan juubaa irratti akka fuulleffatan gaafataniiru. Dhaabbata tika biyyoolessaaf nageenyaa Somaaliyaaf hojjetaa kanneen turan keessaa tokko dubartiin du'uun hin oolu jedhamte sanaaf dhaabbati kun itti gaafatamaa miti jechuudhaan qorattoonni Soomaaliyaa keessaa murteessanii jiru. Koreen kun akka jedhutti umriin ishee 24 ka turee fi baatii waxabajjii keessa eessa buuteen ishee kan dhabame dhimmi Ikraam Tahliil Faraah keessa dhaabbatichi harka qabaachuusaa ragaan agarsiisu hin jiru jedheera. Warri Tahliil isa Koreen murteesse kana fudhatama dhabsiisan kanaafis dhaabbata tikaa yookaan basaasa komataniiru. Waajjirri tikaa immoo ajjechaa kanaaf garee shororkeessota Al-Shabaab komata. Waajjira tikaa biyyattii keessa hojjetaa akka turte Faraah yeroo dhumaaf waxabajjii 26 waajjira haadhoo kan tikaa sana cinaatti kan mul'atte yoo ta'u hanga har'aatti reefi ishee hin argamin jira. Dhaabbati tikaa garuu baatii fulbaana darbe duute jechuudhaan labsee ture. Burkinaa Faasoo keessatti tajaajila intarneetii bilbila harkaa eega sanbata darbe kaasee addaan cite hanga wiixata kaleessaattis akkuma citeetti jira. Kunis quunnamtiin bal'aan akka citu gochuun sodaa uumee yaada namaa jeeqaa jira. Uummanni biyyattii keessaa akka jedhanitti caasaan moobaayilaa kan 3G jedhamu kan namoonni irra jireessi itti gargaaraman hin hojjetu. Garuu sararri bilbilaa dhaabbataan kan mana keessaaf waajjiraalee waayifaayi fi tajaajilli waayirlesii ni hojjeta jechuudhaan dippiloomaatiin tokko ogaadhuguu keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waan hin argaa jirurraa jedhan dippiloomaatiin kun tajaajilli bilbila harkaa 3G maaliif akka addaan cite ifatti waan himame hin jiru jedhanii ofii isaanii miidiyaatti ifatti ba'anii dubbachuuf garuu eehama kan hin qabne ta'uu dubbatan. Oduun kun ega maxxanfame booda mootummaan Burkinaa Faasoo ibsa baaseen tajaajila bilbila 3G kan citee fi biyyattii eeguuf akkasumas nageenya uummataaf jecha addaan cituusaa ibsee sanbata darbe galgalaa kaasee sa'aatilee 9:06 fi akka citeetti akka turu beeksiseera. Sanbata darbe gareen hiriirtotaa daandii cufuun waraanni Faransaay kan gara magaalaa Kaayaatti imaluuf ture. Ega itti sanii booda tajaajilli bilbilaa kun citee jedhameera. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteets keessaa tokko kan taate Joorjiyaa keessatti namoonni gosa adii 3 kanneen nama gosa gurraachaa ta'e tokko ajjeesan jedhamuudhaan yakkilaalchi gaggeeffamaa ture irratti kibxata har'aas falmiin inni xumuraa dhaggeeffachuun kan itti fufu ta'uun beekamee jira. Abbaa alangaa fi kanneen falmuuf dhaabbatan kun bakka buutota murtii uummataa kanneen murtii kennuuf jiran amansiisuuf wiixata kaleessaa iyyata isaanii kan xumuraa kan dhageessisan yoo ta'u kunis guyyaa 10 fi raga baatota ega dhaggeeffatanii booda. Gareen Abukaatoo waan abbaan alangaa kaleessa jedhe irratti falmii ofii dhiyeessuuf kan jiran yoo ta'u sana booda murtiin bakka bu'oota uummataa kennama. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya amma oduu nu qaqqabeen jilli addaa kan gaanfa Afrikaa Yuunaayitid Isteets Jeefrii Feeltmaan rakkina Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaatiin karaa dippiloomaasiitiin hiikuu irratti carraaqaa nama turaniidha. Akka isaanii galgala kana jedhanitti karaan dippiloomaasiitiin rakkina sana hiikuu carraan jiraatus wanti lafa irratti deemaa jiru garuu callaa sana balleessuu danda'a jedhanii sodaa qabanu dubbataniiru. Kanuma amma gara qophii keenya gabaasaalee keenya itti aanan nutti ceenaa nu wajjiniin tura. As Yuunaayitid Isteets keessatti yemmuu ayyaanni galateeffannaa dhiyaachaa deemaa jiru kanatti namoonni fira gaafachuudhaa fi bashannanaa fi heddummaadhaan yaasifachi deddeemaa jiru. Kun immoo balaa COVID-19 isa ammayyuu fala hin arganne kanaa fi namoota saaxila. Rakkina kana hanqisuudhaa fi akka namoonni talaallii fudhatan hanga'oonni biyyattii yaadachiisaa jiru. Tuujubeen dhimma kanarratti gabaasa ittaanu qopheessiteetti.
Yuunaayitid Isteets keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dabalaa deemaa jira. Haa ta'u malee aangawoonni eegumsa fayyaa ga'eessonni talaallii vaayirasicha cimsu kan buustar jedhamu akka fudhatan raggaasisaniiru. Garuu namoonni walga'uun balaa qabaachuu mala. Sababiin isaas ijoollee umriin isaanii waggaa 5 ta'e dabalatee Ibarra harka digdamija kata allammiwwan Amerika talaalliin fudhatin jiru waan ta'eef jedhu aangawoonni. Dr. Anthony Fauci gorsa gameessa dhimma fayyummaa kan White House torban kana caasaa oduu ABC jedhamuuf ibsa kennanii turan.
If you are vaccinated and hopefully you'll be boosted too and your family is, you can enjoy a typical Thanksgiving meal, Thanksgiving holiday with your family.
Talalli fudhattani yoo ta'e talallicha kajabeessu yookaan booster ka jedhamu isinis maatii keessanis ni fudhattu jennee abdanna. Nyaata ayyaana baratame kanaallee maatii keessan waliin qooddachuun gammaduu dandeessu. Sababaan kana gooneef hin jiru. Kan nu yaaddessu namoota talalliin fudhanne. Sababiin isaas hawaasicha keessatti madda daariqa kana facaasu waan ta'aniif jedhan. Talaallii kana dabalataan kennuuf malawwan jiran hangi tokko danqamaa jira. Bulchiinsi Baayden akka jedhetti manneen hojii namoota 100 ol qabaniif dhaddacha mana murtii eeguuf jecha ajaja talaallii akka fudhatan karoorse ammaaf dhaabee jira. Torbee darbe bulchaan kutaa Floridaa Rippaabilikaantichi Ron DeSantis manneen daldalaaf hospitaalota hojjettoonni filannoo isaanii utuu hin gaafatamin talaallii farra COVID-19 akka fudhatan dirqisiisanirra seera ugura kaa'u mallatteessan.
And I think it's something that's going to make a big, big difference for an awful lot of people. We are respecting people's...
Namoota hedduudhaaf jijjiirama guddaa waan fiduu natti fakkaata. Kutaa biyyaa kana keessatti walabummaa mirga namaa dhuunfaa ni kabajna jedhan. Bulchiinsi Baayden tattaaffiin ni dalagaaf talaallii wal qabsiisuu guyyaa tokko dhimma siyaasaa ta'aa jedhu hangi tokko. Koomishinara bulchiinsa nyaataaf dawaa duraanii kata'an Dr. Scott Gottlieb caasaa oduu CBS kan Face the Nation jedhu irratti dhiyaatanii turan.
Now it's become a political fight at a national level, unfortunately. You're going to see some governors trying to position themselves on this issue, like you've seen in Florida. And you're going to see the federal government, the Biden administration...
Akka carraa ta'ee amma sadarkaa biyyaatti qabsoo siyaasaa ta'ee jira. Akkuma Floridaa keessatti argitu, dhimma kanarratti bulchaawwan hangi tokkos akkuma kana gochuu ennaa yaalan arguuf jirta. Mootummaan federaalaa bulchiinsi Baayden immoo kutaalee kana waliin ennaa wal dhabu arguuf jirta. Jedhan namootatti dabalataan laaluuf tattaaffiin jiru itti fufee innaa jiru kanatti kaan immoo qajeelfama maaskii kaayyachuu jiru laaffisaa jiran kantiibaan magaalaa Waashingtan DC akka jedhanitti mana keessatti maaskii kaayyachuuf qajeelfamni jiru torban kan ka'uuf jira.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ittaan nutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Fatansaa Iluu yookiin Abbaan Ayyaansoo bara 1871 hanga bara 1875 mootii Iluu Baabor turan. Hayyuu seenaa obbo Tamasgeen Korjee Fatansaa Iluu Abbaa Boor irraa diina ittisuudhaan gatii nama kaffalaniidha seenaadhaanis nama yaadatamuudha jedhan. Dhaloonni dhufullee gootummaa Fatansaa Iluu irraa waa barataa jedhanii dubbatan. Naakoor Malkaatu qopheessee gabaasa ittaanu itti dhiyaadha.
Egaa uummanni Iluu Baabor keessaa kan sirna gadaa ijaare guyyeedha. Sirattanii kan Bushallee, Laaftoo, Filxoo, Shoonoo, Caalii, Diimaa, Garisaa fi Fattansaadha. Egaa Fattansaan mootii isa dhumaa akka ta'edha kan seena Iluu Baabor keessatti kan beekamu.
Fattansaa Iluu yookaan Abbaa Ayyaansoo jedhanii waamu namoonni eenyu isaan?
Egaa Fattansaa Iluu warma haddeessooti warma Iluu keessaa morma sanadha. Fattansaa Iluu gootummaatiin kan beekamu. Gootummaan Fattansaa Iluutiin adda godhu Iluu Baabor akkuma beekamu Abbaa Boor Iluu Baaboriin daangesseera jiru. Karaa Gambeellaa, karaa Jimmaa, karaa Wallaggaa, karaa uummata Kibbaa daangaa amma Iluu Baabor jirtu kana kan daangesseera Abbaa Boori. Egaa Abbaa Boor egaa boqotanii boodammoo ilmi isaanii Diimaa Caalii taayitaarra ba'ee ture. Diimaa Caalii yeroo taayitaarra ba'u kana gara jaarraa 19 giddu galeessa jalqabee wareertoonni haala adda addaatiin karaa Wallaggaas karaa Jimmaas akka malee socho'aa turan biyya kana qabachuu Iluu Baabor qabachuu fi Iluu Baabor kan qabannees immoo yeroo duraa kan qolatee lola cimaa deemsise Diimaa Caalii ture ilma Abbaa Boor bara 1875 naannoo sanatti. Diimaa Caalii meeshaa dhalaa diinarraati booji'ee ture. Haa ta'u iyyuu immoo malee akka carraa ta'ee jarri booji'anii gara qeellamoon dhaggaatti fudhatanii deemanii ilmisaalle girrisaa diimaa bakka bu'ee ture, bakka bu'ee otoobiyya bushaa jiru simbirtuutin ergaa gamaa gamanatti arganii meeshaa yeroo sana abbaan keessan boogine meeshaa boogisan sana nuu deebisaafi inni immoo diimaatiin abbaa keessi deebisneedhanii inni immoo nyaata biyyaatti gootota dhuunfaa warti yeroo dhiyeessu lakkii waan kun nuu mijatu diinni asiif asii nutti marsee jiraati. Meeshaa sana nuu deebisne haalatti lolluu nu rakkisa waan jedhu ka'ee garrisaan xinna buufatee haala kanaan deebisuu yeroo dhiisu fatansayyuu taayitaa rakkaffa'ee seenaan kan ibsu.
Obbo Tamasgeen, fatansayyuu akkamiin kan isaan aangoo mootii yeroo sana turanii garrisaa diimaarraa fudhachuu danda'an?
Warri suni bara diinni martee jirudha. Amma oolee sirni gadaa immoo gara dadhabee gara mootiitti immoo gara bara naannee deemaa jirudha. Haala kanaan maal ta'ee inni egaa abbaa horan hoogganaa ture yeroo sana. Yeroo sana immoo taayitaar namni cimaan tokko namni guutu fayyadamuu warra walitti qabee ijaaree immoo sochoosee diina fuuldura dhaabbatu immoo murteessaa gadi ta'ee booda aangoo qabatee akka inni biyya sana biyyuma lubbaa boor jedhamu kana diinni asii fakkeetti martee jiru kana diina irraa qolachuuf biyya sana immoo amma dandamee barbaadummaa ishee eeggatte akka isheen turtuuf kan taayitaanii itti naasan egaa booda eebbisanii naasaniiruu fi ijaarsonni biyyaa fi haala kanaan inni biyya buusuu jammara.
Maal barbaacha kan Raasta Sammaanaadoo waraana iluutti bananiif?
Biyya qabachuu fi birmadummaa lafa lubbaa boor qabachuuf kan isaan socho'anii dhufanii qopheeffamu milliksi biyya kana tokko gochuuf yeroo socho'u qaamni immoo garee lubbaa boor to'atu immoo qabatee kan dhufe immoo Raasta Sammaanaadooti. Fattansaa iluu diinni asiif asiin gisee marsee dhufe cabsee galu kan egaa yeroo baay'ee gatii qolachaa turaniif amma immoo mee gara biyya keessatti galanii immoo qeephaanee biyya keessatti immoo jara sana barbadeessina waan jedhu siyaanni gatii tureef dhumarratti diinni sun wal haratee qindaa'ee agara giddu galeessa lubbaa boriitti naannoo qarshaa goglaa qubate. Haa qubatu yuma malee fattansaa iluu abbaa ayyaansoo qatalewwan gootota lubbaa hor dargaggeessa qaamota horanuu danda'u hundumayyuu magaalaa goree irratti qindeeffatee itti harii abbaa ayyaansoo jechuun isaa namni hundaa loluu danda'u hundumtiyyuu eeboo qabuun gaachila qabuun hundumtuu akka facisuuf akka qindaa'u namni diina qorachuu dandeessan birmadummaan biyya keenya qabamuu fi eenyummaa keenya qabuu gati jirroo fi hundumti keessaniyyuu qindaa'aati jedhee magaalaa goree irratti walitti qabate jechuudha. Sakkisas jedhanii amma labsiitiin walitti qabate jechuudha. Yeroo sana goreen egaa akkuma teessoo isaa turte teessoo giddu gala mootii sadumaa kana jechuudha. Jarri waan lama yaadani amma nagaan nuti mataa laata waan jedhu si yaadanii waraana nurratti banaa jedhu si yaadanii garuu fattansaayiruu ji'a bitootessaa 17/1875 halkan waarii waraana cimaarratti bane qarsaa guguillaa irratti barri sun immoo bara weerartoonni Raasta Sammaanaadootiin hoogganaman kuni meeshaa Awurooppaati. Sanarraa darbee immoo akka giddu galeessaatti illee qindeeffatanii biyya wareeruuf haala isaan dhufan irra gatii tureef waan sun milkoofnee fi dhugumarratti fardisaa boolla keessa qabee galee cabuutiin booji'uu danda'aniiru. Uummata lubbaa boor keessatti kun gootummaa guddaa dhaloota sana keessatti illee hundee lafa qabachiiseera. Kun amma maaliin ifa asitti fakkaata magitee gisee saalonni illee asiin karaa kibbalitaa kana cabsanii baatiroonni 12 isaanii dhufan illee uummanni lubbaa boor gootummaa dhaale sanaan illee Itaaliyaa irratti lola guddaa dhaabbaneera.
Obbo Tamasgeen, mee gootummaan fatansaa iluu akkamiin kan inni yaadatamuu danda'u? Dhalootaarraa foo maali kan inni barsiisuu danda'u?
Asirratti yeroo ilaallu amma fattansaa iluu gootummaa san agarsiiseera. Bara sanatti jechuudha. Bara sanatti lafa keenya laannu kooka keenya aadaa keenya dhabnu waan jedhuunidha. Uummanni Oromoo gootummaa qaba. Gootummaan bara sana ture sun dhaloota ammaatiin immoo barnootaan isaa ta'uu misoomaan isaa ta'uu rakkina amma quunnamee jiru kan ammoo riizistii gochuu irratti keessa bahu irratti uummata keenyaaf hin fayyada waan jedhuun na ilaallagan. Haala fattansaa iluutti wal qabatee akkuma bakka rukuwaaree figiraa ta'ee biyya Hararitti mul'ate akka lubbaa booritti immoo fattansaa iluu cimaa bara kanaa ta'ee dhaloota ammaa fillee mallattoo gaarii ta'a jedhuun goota keenya cimaa kanaaf yaadannoo tokko goona waan jedhamutu jira.
Itti milkaa hayyuu seenaa obbo Tamasgeen Korjee guddaan isin galateeffadhaa fayyaanaa ta'a.
Galatuma waan jira.
Amma gara Afrikaa lixaatti ceena. Biyya Burkina Faasoo keessatti balaan albuuda sookkoo yookaan warqee wajjiniin walqabatee jiru ammaachaa deemaa jira. Hidhattoonni warreen shororkeessitoota jedhamanii sochi'an oomisha albuudaa kana irratti danqaa uumaa jiru. Gabaasni itti aanu waa'ee kana dubbataa itti dhiyaadha.
Haleella bara 1987 presidenti Burkina Faso Yerosi Thomas Sankara fi namota kanen bro 12 galafaterra kallubu nafan Alauna Traore qofa Traoreen presidenti chaf gorsa wa esera turan bakuma Sankara namalle gota biyata on ittifarfa musun ittajefa mesana dabanne turre jedan witatarra kanen ajjecha kan rawachu ni mataman mana murti warana isa ogadu gujiru duratti yakkalacha biyatu guya ajjecha sun dakkabe kayadatan Traoreen akajedanit
de ti qui nous intimait lors de sortie. Bon, le camarade président s'est levé et il a tiré son survêtement vers le bas.
Presidentichi olkaani dabachun tuta uffatani turan qaqajel facha kanne walge tirmatan warrakanif warri halella gaggesan namni barbada jiran anuma jachun ittiman karuma balbala ollit anisan harka sani matarraka achunga diban mesha warana sin qabanne jedane Sankaran nama bekama Afrika ya bradarbe ibagochun bekaman turan dabata waye mamata kambiya United Kingdom Chatham House jedamurra tintalaka taan Paul Medley akajedanit
came to be known by some people as the Che Guevara, if you like, of West Africa, with a big focus on grassroots issues, so really focusing on the well-being of ordinary people.
Presidentich akka Che Guevara Afrika yatilalama akuma dimmi guddan sadarka gaditti wanta evjecha ummata wangari akata uf irratti kan fulle fatame ture jedan matamtonni kudafur ajjecha kan rawata yokan shiran jedamun kan iyatan yotau angota warana ka sadarka olana durani fi namota siyasa ka durani kesattargam imatamani jo kan Sankara bakka buun presidenti taan Blaise Compaore arad yaachuf injiran Compaoreen woggoti digdami torba biyatti egabulchatura nibod barakuma lama afafur fonkolcha motumma gaggefamen angora darbamani biya Ivory Coast kesatti desu nachijiratu abukaton Compaore yekkalalcha gaggefamu kan siyasa of kesa qabajechun torban darbe balale fatanijiru Waayak jecha President Sankara kan ilaaleen duraan yakkilaalchi gaggeeffame bulchiinsa Compaore jalatti ture garuu Compaoreen aangoorraa erga buufamanii booda mootummaan ce'umsaa hundeeffame kun siyaasa akkasumas gatiin qabu jechuun deemsa yakkalaalchaa sana haqe. Maatii Sankaraaf abukaatoo dhaabbatan keessaa tokko ka ta'an Prosper Faraama yakkilaalchi ammaa kun baatii 4 fudhata jedhanii kan eegan yoo ta'u. Abukaatoo maatii Sankaara namoota himataman irratti ragaa haaluun hin danda'amne kan yeroo dheeraa walitti qabatanii jiru.
Beaucoup de témoins qui ont été entendus parmi les militaires, les civils, les politiques de l'époque de Thomas Sankara.
Namoota ragaa ta'an hedduu waraana keessa siviilotaaf namoota siyaasaa yeroo sana turan waan dubbatan dhaga'amuuf jira. Fakkeenyaaf shoofeera jajjabeewwan ajjeechaa sana raawwatan konkolaataan geesse lubbuun jira. Kanaaf ragaa ifa ta'e kennuuf jira jedhu. Meetiree Saam himatamtoota keessaa tokko ka ta'an Gilbert Dendreef abukaatoo ta'uun dhaabbatu. Isaanis akka jedhanitti.
Nous avons un contexte. Qui rend difficile le travail des juges. Un contexte dans lequel il y a même des préjugés.
Yakkilaalchi kun haala hojii abbootii murtiif rakkisaa ta'een gaggeeffamuuf jira. Namoonni eenyu ajjechaa kan akka gaggeesse sammuu isaanii keessaa qaban kun immoo yakkilaalcha madaalawaa kan nama qulqulluu walaba taasisu of keessaan qabu jedhan. Yakkilaalchi kun qalbii uummata biyyattii hawatee jira. Traoree fi maatiin namni jalaa ajjeefame kabiroon waggooti 34 booda murtii haqaa argachuuf jiru.
Helen Matsuin jedhamti shamarree waggaa 26 naannoo Tigraay magaalaa Adigiraat keessatti dhalatte. Yeroo ammaa naannoo bulchiinsa Amaaraa magaala Gondar keessa jiraatti. Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti dhalatee walqabate abbaa warraa ishee kan ijoollee lakkuu 2 irraa godhatte dhabuu ishee sagalee Ameerikaatti himteetti. Nakur Malkatu bilbilan dubise kanatane diata.
Shamarre wagarik demijata ukan dubatu Helen Masfin yeromana no amara magala gonder kesa julle shela kulama walin akajrata jurtu dubatti sawaitti nanno tigrayra gara gonder aktev yeroibsitus
ትግራይ ክልል ላይ የነበርኩበት ጊዜ ትምህርት ተማሪ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ባላገኘሁም
ዱር የሮን ትግራይን ቱሬ በረቱን ቱሬ ሰናም ቦዳ ሚሴን ሰራያ እትሰብያ ሆጂዳፍ ገረ ትግራይ ፍርትን ሄሩሜ ገረ ኦሮሚያ ደቂ ዱቢ ከኛረት አባ ወራኮ አላታ ጎንደር ዋንተኤፍ ሳፋና የሮን ድርቀማፍ ገረ ኦሮሚያት እርገም አንስ ዱከንዴሚ የሮ አባ ወራኮ ድርቀማፍ በክብራት እርገሙሞ ቆፋ ቆታ ወረጀዴተን ገረማቲሳ መጋላ ጎንደር ድረነቄን ሃንገይን ሆጂሳ ጥሙሬ ድፉት ኢሰኤ ጋንቱሪ አመ ይሮ እንኒ አከድሬ ወራናረት ሎላረት ድዌ ነትሂማሙ እጆሌ ኮወሊን ማቲሳ ብረጅራቹን እትፉፊ
ጀቹን ከነፍስቴ ሄለን አካታይቲ አባውራሽ ወሊን ወልበርቴፊ አከሚተከቡልቶ ይጃረተን ዱበቲ
ትግራይ አዲግራት ከተማ ነው ተዋወቀው
አባወራ ኮወሊን መጋላ አደግራት ከሰት ወልበር ኤርገሲ ወልፉኔ ቱርቲ ወጋሸኒ ከሰት እጆሌ ለኩ ለማሆራኒ አባወራ ኮይ ህዱን ጃለደ ሃዶ ኮሊቲን እሰጃለደን ቱሪ መቃን አባወራ ኮቲ ሙልጌታ ጌታቾ ጀረማ ኡሙሪን ጆሌ ኮ አፍሪዳ ለማኑ ለኩ ዮታን ዲራፍ ድርባ ማክቤል ሙልጌታፊ ሄያው ሙልጌታ ጀረሙ የሮ አማሌ ነወሊን ማን አዳዳ ሙልጌታ ጎንደር ጅሩኬሳ ጅራና
ጀቴቴላን የሮዱማ ፍዋይ አባውራይሺ ድሬውራና ለቁነ ጀቴሎ ላይ ረትሉቡኒ ሳደርቤ አከሚተ ከደገይሴ የሮዱበት ወከስ ጀቴላን
አባትና እናት የለውም ያጸደገች አፍስጥናት እና ወንድም ነው የለውም
አባፍ ሀደህን ቀቡ ኦምፖሊቲስቴ ኦምፖሊሰን ቀቡ ከነሳ ጉድስቴ አዳዳ ሳቲ ባዬ ነገድሲሳ ጫምሳ ዲግደም ይሰገል ባረኩማ ለማፊ ቁደሰዲ በረደርበየ ቹላ ናፍ ቢልብሌ አማገረ ትግራይ ዴሞ ፈንጅራ ሆማ ህያደይን ኔትወርኪን እንጅሩ ቢልብል ኮሌ ዳጋፍጠቹ ደንዳ ህንኒባቲን ናንኑፋ ወለገራ አነጋኮቲ ህያደይን ናንጀዲ አቺ ቦድ ሰገሌ ሳሌ ዳገይን ቤኩ አከሎ ለረትዱይ ህሪዮተን ኢሳቱ ነትሂሜ
ጀቴ ዋን ይሮማ ኢትዮጵያን አፕዴቲ ጀቱፊ ዋን ተሙመለ ጀቱሌ Helen ኢብስቴ ጅልቲ
ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ነው ያጣችው አንዲ ጥዋጣችው
ኢትዮጵያን ወንባይ ደብዲ ኡማተሽስ እጆልደሽስ ደብዲ ሁምነ ዲና ቢየብራራዱ ፊ ኦፍራ ቆለቹ ደንደው ደብዲ እጆልሽ ደብዲ ሪንፊሳኒ ከምበከት አዋልች መለ ሀፊ ሜቀቱ ጅራም ኢትዮጵያን ቢየቀበኛ ቀብዱ ፊ ከምብራፉ ኦሉ ደንዴስ ኢትዮጵያን እጆልሽ ደብዲ
ጀቹን ከኢብስቴ Helen yerokanetti wambiye tif barbaachisu naga qofa dajechunis tamse shee dabarsetti
Helen bicha no qatado demo so le so awun ke tigray yal toledel lije yellem kamara yal toledo wey kawromo yal toledel yero kawire yal toledel lije yellem adene
wanama etiopia daf barbaachisu naga qofa da namni namaf amma kan tigray ra amara ra oromo ra hinnalen ninjiru Nanno Tigray keessa dalatto ta Gambella walaitta amara heddu tujru nanno amara keessa dalatto ta Tigray heddu jira ananda balate gondar finfinne awasa keessa dalatto ta Tigray heddu tujru yonuti walegne hamarra walbararri male enyutunu eega yonuti waltane biye kenya eegganne male enyutunu eegu danda aun wanan jide dubaddun qabu inni guddan nagada hundumtu nagabusuf hojjechu qaba Ethiopian biye amanti wantatef waqumti shi shiya hae gunjeda male kambra maljechun danda
jette walwaransi humnota motumma Ethiopia fi humnota addabili summa ummata Tigray abut humne ittisa Tigray ofinjeda njedduti erge egale meogato ko lekopsise lubbu heddumota galafate milyonota ankalakkamen qeisani rabukisejra akume Helen qamni hundu nagafatun sujechun erga dabirsite Hawasni idla dunyaf ablef ke gistozni biyota dunya heddu akanagani Ethiopia ke settibuf qamolin hundu akatum sanifi mariyatan gafachajru sagale America fna kormelka amborra
Ayeh odoftu ta Kenya sagalin America sagantan afan oromo kopi harraf qabu asumarat lawata kopi Kenya ratti yadak abdan ukara VOA afan oromo.com ni nuf erga kopi boritini amma walit debinuti bakajirtan tifayata kanisike sumesen bafqadu morodati nagati